πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας ένας αγαπητός φίλος, ένας πολύ καλός συγγραφέας για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο βγήκε πριν από 2-3 εβδομάδες. Ίσως μήνα,
έχει ναι, κλείσει, ένα μήνα, Πέτρο,
έχει
ναι,
κλείσει ναι. Μήνα, ο Κώστας ο Ακρίβος, λοιπόν, το βιβλίο «Όνομα Πατρός Δούναβης» από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο που έχει κάνει ο Βασίλης Παπαγεωργίου. Και πριν περάσουμε στο ίδιο το βιβλίο, θέλω να σε ξανασυστήσω στους ακροατές μας, Κώστα, παρόλο που σε έχεις ήδη φιλοξενηθεί.
Ναι, και σε ευχαριστώ και για αυτή τη δεύτερη πρόσκληση, Πέτρο.
Να είσαι καλά, όσο γράφεις καλά βιβλία θα έχεις ανοιχτό, θα έχεις ελευθέρα για αυτή την εκπομπή. Διότι, όπως είπε και στην παρουσίαση του βιβλίου σου ο εκδότης σου και εκδότης μου, συμπτωματικά, ο Νόντας Παπαγεωργίου, ένα μειονέκτημα έχει ο Ακρίβος. Κάθε του βιβλίο είναι χειρότερο από το επόμενο. Λοιπόν, όσο τα βιβλία σου θα είναι χειρότερα από τα επόμενα, θα είσαι πάντοτε εδώ ευπρόσδεκτος. Λοιπόν, λίγα βιογραφικά από το αυτή του βιβλίου, έτσι σαν διαπιστευτήρια. Έχεις γεννηθεί λοιπόν στις Γλαφυρές Μαγνησίας. Είναι κοντά στο Βόλο οι Γλαφυρές?
Είναι 12 χιλιόμετρα προς το Βόρειο Πύλιο.
Μάλιστα. Okay. Και εκτός από αφηγηματικά βιβλία έχεις γράψει ένα θεατρικό έργο. Πήρες μέρος σε συλλογικές εκδόσεις και ανθολογίες. Συμμετείχες στη συγγραφή 2 σχολικών εγχειριδίων και επιμελήθηκες στη σειρά «Μια πόλη στη λογοτεχνία», που είχε κυκλοφορήσει πάλι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το 2019 το μυθιστόρημά σου «Γάλα Μαγνησίας» βραβεύτηκε με το The Athens Prize of Literature του περιοδικού Δέκατα. Συνεργάστηκες με το Αλίστου Μνήμης Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Στα προγράμματα Λέσχες Ανάγνωσης και Συγγραφής στα σχολεία, στα οποία έχουμε, σε αυτά τα δύο προγράμματα έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή και κυρίως τις δυσκολίες που συναντήσαμε μέχρι αυτά τα προγράμματα, γιατί τότε συνέβαινε και εγώ να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Συγγραφέων, να συνεργάζομαι στενά με το ΕΚΕΒΗ. Και πραγματικά, ειδικά για το πρόγραμμα συγγραφή στα σχολεία, το τι, όπως θα θυμάσαι Κώστα, τι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε.
Έτσι ακριβώς.
Για να δουν αυτά τα άμυρα τα παιδάκια μας ότι δεν είναι νεκροί όλοι οι Έλληνες συγγραφείς. Κάποιοι ζουν ακόμη.
Είμαι μακριές άσπρες γενιάδες.
Ναι, ή αγιοβασίλειδες. Και ότι δεν θα λένε τις πολιτικές τους, δεν θα προπαγανδίζουν τις πολιτικές τους απόψεις, όλες τις φοβίες που μπορεί να έχει ένα... πώς να το πω, ένα Υπουργείο Παιδείας το οποίο δεν έχει ανοιχτούς ορίζοντες, είναι κοντόφορο. Τέλος πάντων, ξεπεράστηκαν και ήταν και αυτά και τα δύο, και οι Λέσχες Ανάγνωσης και το πρόγραμμα συγγραφή στα σχολεία ήταν πολύ πετυχημένα και τα δύο. Οι Λέσχες Ανάγνωσης φυσικά συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ενώ από το 1983 ως το 2017 δίδαξες φιλολογικά μαθήματα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Μυθιστορήματα και διηγήματά σου έχουν μεταφραστεί στα ολλανδικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, πολωνικά και αλβανικά. Είσαι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και του PEN Greece. Λοιπόν, αυτά από το αυτή. Τώρα, ο τίτλος του βιβλίου, «Όνομα Πατρός Δούναβης», ένας παράξενος τίτλος για όποιον δεν ξέρει τι πραγματεύεται αυτό το βιβλίο, θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αποτελεί μία, πώς να την πω, μία πειραγμένη βιογραφία του Παναΐτη Στράτη, δηλαδή μία λοξίματιά πάνω στο βίο του Παναΐτη Στράτη, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν ένας εξόχως μυθιστορηματικός βίος. Πρέπει να σου πω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση, θα μου επιτρέψεις έτσι με ένα προσωπικό μου κάτι που συνέβη και σε μένα και που το είδα ως αντανάκλαση στο βιβλίο σου, να συμβαίνει και στο δικό σου βιβλίο. Πριν από περίπου 10 χρόνια, το 2016, είχα βγάλει ένα non-fiction βιβλίο που λεγόταν «Γκαγκάριν, ο κόσμος από χαμηλά». Ο υπότιτλος ήταν «Ο κόσμος από χαμηλά». Αυτό το «Η ματιά, ο κόσμος από χαμηλά» ήταν ένα περιπεκτικό σχόλιο πρώτα απ' όλα στον ίδιο τον Γκαγκάριν, γιατί όταν βλέπεις ένα βιβλίο που λέγεται Γκαγκάριν, φαντάζεσαι ότι ο υπότιτλος ήταν «Ο κόσμος από ψηλά». Ήταν ο πρώτος κοσμοναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που είδε τον κόσμο όπως δεν τον είχε ξαναδεί κανείς. Αλλά επειδή και ο ίδιος ο Γκαγκάριν ήταν μικροκαμωμένος, αλλά και επειδή το ίδιο το βιβλίο μίλαγε για την ιστορία όπως είναι γραμμένη από τα χαμηλά, από τα στρώματα τα οποία συνήθως δεν έχουν λόγο στα επίσημα βιβλία της ιστορίας, αμέσως όταν είδα το όνομα Πατρός Δούναβης και κυρίως όταν κατάλαβα ποια θα είναι η οπτική γωνία από την οποία θα αντιμετωπίζεις την ιστορία του Παναΐτη Στράτη και την οπτική γωνία που αντιμετώπιζε και ο ίδιος τη ζωή και την ιστορία, αμέσως είδα εκεί μια αντανάκλαση. Οι συμπτώσεις όταν άρχισα να διαβάζω το βιβλίο μεγαλώσανε. Δηλαδή και ο Γκαγκάριν και ο Παναΐτης Στράτη κάποια στιγμή περάσανε από την Αθήνα. Πέρα από το ότι και οι δύο πεθάνανε σχετικά μικροί, ο Παναΐτης 49 χρονών, ο Γκαγκάριν στα 38 του. Το πέρασμα και των δύο ήταν θορυβώδες, είχε πολιτικές επιπτώσεις, διότι και οι δύο δεν κρατήσανε τη γλώσσα τους, δεν κρατήσαν το στόμα τους κλειστό. Ο Γκαγκάριν με το που ήρθε ζήτησε και να μιλήσει και μίλησε για τον πολιτικό κρατούμενο τότε Μανώλη Γλέζο, ο οποίος ήταν φυλακή για κατασκοπία το 1962, το καραμανλικό 1962. Λοιπόν, αντίστοιχα ο Παναΐτης Στράτη με το που ήρθε πήγε κατευθείαν στα Βούρλα, στις φυλακές των Βούρλων και είδε τους κομμουνιστές κρατουμένους. Πήγε μετά και στο φθισιατρίο
Σωτηρία.
Το Σωτηρία και έγραψε τα χειρότερα γι' αυτό. Φυσικός και ο ίδιος, από αυτό πέθανε άλλωστε κιόλας, από φυματίωση. Τέλος πάντων, είδα ακριβώς ότι πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο θα μιλήσει για την ιστορία όπως την βλέπουμε από κάτω προς τα πάνω, από τον κόσμο του μόχθου, για να το πω έτσι στερεότυπα, τον κόσμο με το οποίο παλεύει καθημερινά με τη φτώχεια και που, όπως είπε και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στην παρουσίαση του βιβλίου σου πριν από λίγες μέρες τον Ιαννό, η φτώχεια πάνω απ' όλα και πέρα από κάθε ρομαντική άποψη πάνω στη φτώχεια είναι ο καταλύτης, είναι εκείνη η δύναμη που καταστρέφει τις ζωές των ανθρώπων. Πες μου πρώτα απ' όλα πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με τον Παναΐτη Στράτη που όχι μόνο για μένα, για πάρα πολλούς ανθρώπους όσους έχουν ακούσει το όνομά του, γιατί η πλειοψηφία είμαι σίγουρος ότι δεν έχει ακούσει καν το όνομά του στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από εμάς που κάπως το έχουμε ακούσει τον θεωρούσαμε ως εκείνη την ενιγματική φιγούρα που ήταν δίπλα στον Νίκο Καζαντζάκη. Απροσδιορίστου εθνικότητας, το όνομα μας παρέπεμπε σε Βαλκάνια, αλλά μπορεί να ήταν και Ρώσος, γιατί τον συνδέαμε ότι ο Καζαντζάκης μαζί του τον συνάντησε στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της, στα δεκάχρονα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Τέλος πάντων, πώς σου ήρθε αυτή η εμπλοκή, η διάθεση να ασχοληθείς με ένα γνωστό άγνωστο, για να μην πω έναν άγνωστο άγνωστο.
Ναι. Όντως, Πέτρο, όλοι μας τον γνωρίζουμε τον Παναΐτη Στράτη, αυτή τη φιγούρα, δίπλα στον Νίκο Καζαντζάκη, στη σκιά της Ακρόπολης, καθισμένη σε ένα τραπεζάκι. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που είχα και εγώ στο μυαλό μου. Και κάποια στιγμή πριν από, νομίζω από 15 χρόνια, πέφτει στα χέρια μου από τις εκδόσεις Ίνδικτος η Κυρα Κυραλίνα. στην παλιακή μετάφραση του Εμίλιου Χορμούζιου. Όταν τη διάβασα, αμέσως ανέτρεξα στα βιογραφικά του Πανέτη Στράτη και το πρώτο που ήταν η αρχική μου έκπληξη μετατράπηκε σε θαυμασμό με την έννοια ότι ήταν ένα βιβλίο γραμμένο 100 χρόνια πριν από τις δικές μας μέρες. Ένα βιβλίο που έχει σαν βασική πρωταρχική ύλη, αφηγηματική ύλη, όντως την φτωχολογιά, τις σπόρνες όλων αυτών των κόσμων.
Τυχοδιώκτες, ναι.
Τυχοδιώκτες, τα πάντα. Άρχισα να αναζητώ και άλλα βιβλία. Το μόνο που μπόρεσα να βρω, γιατί όλα τα βιβλία του είναι πλέον εξαντλημένα, είναι δισεύρετα, ήταν μια συλλογή διηγημάτων σε μια σκληρόδετη κυτρινοπή έκδοση από τις εκδόσεις Κάκτος, ο Σφουγγαράς και άλλα διηγήματα σε μετάφραση της Όλγα Στρέμε. Αυτό μου έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση. Διαβάζω και αυτά τα διηγήματα και αρχίζω σιγά σιγά και ψάχνω για την ζωή του. Και ανακαλύπτω στην πορεία ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο συγγραφέας και ως άνθρωπος και ως συγγραφέας, έχει σπάσει πολλά ταμπού. Έχει παραβιάσει πάρα πολλούς κανόνες. Και ο πρώτος και βασικότερος κανόνας είναι ότι καταρρύπτει τον μύθο ότι για να έχουμε μυθιστόρημα έχουμε ανάγκη από την αστική τάξη. Είτε ως κοινωνικό πλαίσιο, είτε ως πηγή έμπνευσης. Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι όλα, σχεδόν μάλλον όλα τα έργα του Πανέτη Στράτη βασίζονται σε αυτή την πρωταρχική ύλη αυτών των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήταν ένας ενεργός κοινωνικός συγγραφέας. Ναι, μεν γράφει για τη φτωχολογία, γράφει για τους απλούς ανθρώπους του λαού, αλλά δεν διστάζει με την παραμικρή αφορμή να πάει με το μέρος τους, να πάρει δηλαδή ένα ενεργό μέρος.
Ναι.
Δηλαδή, είναι κλασικό παράδειγμα.
Είναι αυτό που θα λέγαμε με σημερινή ορολογία, ήταν συγκρουσιακός.
Σωστά.
Δεν κρατούσε πισινές, δεν φύλαγε τα νότα του.
Καθόλου. Ανέφερες και εσύ το τι έκανε όταν ήρθε το 1928 εδώ στην Αθήνα. Ότι ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, εδώ τον υποδέχτηκαν σαν έναν εγνωσμένης αξίας δυτικοευρωπαϊκό, δυτικοευρωπαίο συγγραφέα. Και όμως κάνει αυτές τις δύο επισκέψεις που εξαιτίας αυτών των επισκέψεων θα κερδίσει δύο παράσημα, να μπορούμε να το πούμε έτσι.
Ναι.
Ένα διπλό παράσημο.
Μια παγκόσμια πατέντα.
Μια παγκόσμια πατέντα.
Πρωτοτυπία.
Μέσα στην ίδια χρονιά εκδιώκεται και από το αστικό καθεστώς της Ελλάδας, αλλά μέσα στην ίδια χρονιά θα εκδιωχθεί και από το κομμουνιστικό καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης.
Και είναι και διπλά ειρωνικό ότι στην παρουσίασή σου στον Ιαννό για το βιβλίο δείξατε κάποια στιγμή προς το τέλος και ένα μικρό βίντεο που είχαν γυρίσει προς τιμήν του Πανέτη Στράτη το 1928 στη δεύτερη του επίσκεψη στη Σοβιετική Ένωση μαζί με τον Νίκο Καζαντζάκη όταν είχε πάει εκεί και όπου το σπικάζ, το προπαγανδιστικό σπικάζ τον υποδέχεται ως εκείνον που τον απέλασε τον νοσηρό αστικό καθεστώς της Ελλάδας.
Έτσι ακριβώς, είναι ένα
φιλμάκι. Λίγους μήνες πριν τον απελάσει τον νοσηρό σοβιετικό καθεστώς.
Είναι ένα βιντάκι γυρισμένο από την ΚΕΜΠΕΟΥ, την προκάτοχο
δηλαδή της υπηρεσίας.
Της ΚΑΓΕΜΠΕ, και τον υποδέχονται πλέον έτσι όπως το αναφέρεις εσύ, διωχθείς από τον νοσηρό αστικό καθεστώς των Αθηνών. Αλλά έλεγα προηγουμένως...
Λίγο αργότερα μάλιστα ο ίδιος ζητάει όταν αρχίζει πια και βλέπει και τις αδυναμίες του σοβιετικού καθεστώτος
και τα κακώς κείμενα,
θέλει, το καταφέρνει κιόλας να πάει με τον Καζαντζάκη χωρίς συνοδεία, δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα να διανύσουν χωρίς συνοδεία από κάποιον σοβιετικό επίσημο, αλλά δεν αντέχει πια και τις επίσημες υποδοχές. Δηλαδή αυτό που λέει και να γελάω και να γελάω και να γελάω, δηλαδή δεν το αντέχει. Ενώ ο Καζαντζάκης είναι πολύ πιο διπλωματικός, πολύ πιο κρύος, όπως το λέει ο Στράτη για τον ίδιο.
Και,
ενώ ο Καζαντζάκης...
και η Ελένη Σαμίου το λέει, δηλαδή μετέπειτα Ελένη Καζαντζάκη.
Ενώ αντίστοιχα ο Καζαντζάκης για τον Στράτη λέει ότι εσένα η καρδιά σου είναι πολύ μεγαλύτερη από τη λογική σου.
Έτσι.
Πρέπει να τα ισορροπείς αυτά τα δύο. Αλλά δεν θέλω να προτρέξουμε τόσο, γιατί έχουμε ήδη πάει στο 1928 και αν λάβεις υπόψη σου ότι πέθανε το 1935, 22 χρόνια πριν πεθάνει ο Καζαντζάκης, πέθανε το 1957, Μιλάμε πια το 1928 για τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται καθαρά από τύχη. Είναι από τα λεγόμενα παιδιά της πώς τα λένε, τα μπάσταρδα.
Ναι, όχι, όχι, παιδί της τύχης θα το λέγαμε
παιδί ουσιαστικά. Τύχης,
γιατί, ναι.
Ή παιδί της καρδιάς, κάπως έτσι το λένε. Πάντως δεν είναι παιδί νόμιμου γάμου.
Γάμο, έτσι.
Είναι εκτός γάμου ένα νόθο παιδί, το οποίο γεννιέται όσο πιο ταπεινά μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί. Αυτό ξέρεις γιατί το λέω σε παρένθεση, διότι κάποια στιγμή που το πεπρωμένο του συνδέεται με πολλούς από τους αστέρες της δυτικής λογοτεχνίας, τον Ρομέρο Λαν, τον Όρουελ που κάποια στιγμή του γράφει και τον πρόλογο στους αθλίους του Παρισιού, ένα εξαιρετικό κείμενο του Όρουελ, σε αντίθεση με τον Όρουελ, ο οποίος είναι ένας εκπεπτοκός αστός, δηλαδή ξεκινά, η ζωή του είναι σε αστική οικογένεια και μάλιστα σε μεγάλο αστική οικογένεια, αλλά ζει την αθλειότητα του προλεταριάτου
και του Λονδίνου και
από
του Παρισιού,
δικιά του επιλογή σε μεγάλο βαθμό. Ο Ιστράτη ζει, γεννιέται μες στο προλεταριάτο. Δηλαδή είναι παιδί μιας πλήστρας, ρουμάνας πλήστρας και ενός Έλληνα λαθρέμπορου
από
καπνού.
Την Κεφαλονιά.
Ναι.
Ακούγοντάς σε τώρα να λες όλα αυτά, μου δημιουργείται η εξής εντύπωση και τώρα το σκέφτομαι, ότι μάλλον με το βιβλίο του Ιστράτη είναι σαν να συμπληρώνω μια άτυπη τριλογία.
Ναι.
Γιατί πριν από 15 χρόνια κυκλοφόρησε το βιβλίο με το οποίο θυμάται τον Αλφόνς, που στηρίζεται και αυτό σε μια υπαρκτή προσωπικότητα, τον Αλφόνς Χοχάουζερ. Ακολούθησε το 21 το Πότε Διάβολος Πότε Άγγελος
για τον Καραϊσκάκη,
και τώρα έχουμε τον Παναίτη τη Στράτη. Και τώρα που το σκέφτομαι βλέπω ότι
και οι τρεις ήταν νόθη.
Ναι, και οι τρεις, όχι, δεν ήταν ο
Καραϊσκάκης ήταν το παιδί της Καλογριάς.
Δεν γνωρίζει ποτέ
δεν
πατέρα.
Ακριβώς.
Ο Ιστράτη και αυτός δεν γνωρίζει τον πατέρα του, γιατί ο Κεφαλονίτης Λαθρέμπορας εξαφανίζεται τα ίχνη του όταν είναι 9 μηνών, αλλά και ο Αλφόνς Χοχάουζερ στην ηλικία των 16 ετών, όταν ο πατέρας του θα επιστρέψει εχμάλωτος στο Πρώτο Παγκόσμιο Πολέμου, θα τσακωθεί τόσο άσχημα που δεν θα τον συναντήσει ποτέ πια στη ζωή του.
Ναι.
Επομένως, μάλλον έτσι φτάνουμε και να δικαιολογήσουμε λίγο πολύ και τον τίτλο του βιβλίου, Το Όνομα Πατρός, δηλαδή η πατρική φιγούρα, τι ρόλο παίζει για τον ίδιο τον Ιστράτη. Αλλά ο ίδιος ο Ιστράτη δεν φαίνεται στη διάρκεια του βίου του να έχει τόσο μεγάλη ανάγκη για να αναπληρώσει τον πατέρα. Είναι πολύ δεμένος με τη μητέρα του.
Ξέρεις όμως κάτι, όπως είπε και ο Φίλιππος ο Δρακονταϊδής στην ίδια παρουσίαση, σε αυτή την εξαιρετική παρουσίαση του βιβλίου στον Ιαννό πριν από λίγες μέρες, μπορεί ένας τρόπος ανάγνωσης του έργου και της ζωής του Παναίτη Στράτη είναι και η διαρκής αναζήτηση της πατρικής φιγούρας και τα υποκατάστατα της πατρικής φιγούρας που προσπαθεί να βρει μέσω της φιλίας. Δηλαδή ο Ιστράτη, ο οποίος έζησε έναν πλάνητα βίο, μπορεί να θεωρηθεί ο ορισμός του πλάνητα βίου η ζωή του ολόκληρη, παρόλα αυτά πίστευε σε εκείνες τις σημαδούρες που ήταν οι φιλίες, δηλαδή στις σταθερές φιλίες. Και γι' αυτό πληγωνόταν και πάρα πολύ έντονα όταν ένιωθε ότι προδιδόταν αυτή η φιλία, είτε για ιδεολογικούς λόγους όπως με τον Καζαντζάκη,
είτε με τον Μιχαήλ Καζάνσκι, είτε με τον Κοντίνη, με όλους αυτούς. Ναι, αυτή είναι μια σωστή διαπίστωση, δηλαδή
αναζητούσε
κάτι, αλλά δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Γι' αυτό ίσως και είναι τόσο δεμένος με τη μητέρα του, και αυτός ο τόσο έντονος συναισθηματικός δεσμός με τη μητέρα του θα τον οδηγήσει, όταν θα μάθει βρίσκεται στη Γαλλία και θα μάθει το θάνατο της μητέρας, θα τον οδηγήσει στην απόπειρα αυτοκτονίας στις 3 Γενάρη του 1921. Γιατί θεωρεί ότι πλέον δεν υπάρχει κανείς πάνω σε αυτόν τον κόσμο που να το ανήκει ή να ανήκει αυτός.
Με αυτή την απόπειρα ξεκινάς εσύ τον αφηγηματικό σου μύτο, με αυτή την απόπειρα, την αποτυχημένη απόπειρα ευτυχώς, που του έδωσε άλλα 14 χρόνια ζωής. Ξεκινάς τον αφηγηματικό μύτο κάνοντας ένα μεγάλο flashback μετά στο τι προηγήθηκε από το 1884 που γεννήθηκε μέχρι το 1921. Ας μείνουμε λίγο στην πόλη που γεννήθηκε, παίζει τεράστιο ρόλο, όπως και το ποτάμι δίπλα σε αυτή που διασχίζει αυτή την πόλη, δεν ξέρω ακριβώς,
ναι,
τον Δούναβη, γιατί είναι και το κλειδί του τίτλου, Όνομα Πατρός Δούναβης. Γιατί είναι το Όνομα Πατρός Δούναβης?
Είναι από τις γραφικές περιπτώσεις που όχι μόνο η ιστορία αλλά και η γεωγραφία παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς θα διαμορφωθεί η συγγραφική του προσωπικότητα. Η Βραΐλα ήταν εκείνα τα χρόνια, στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ο αιώνα, ήταν μια ανθυρή πόλη, χάρη κυρίως στο ελληνικό στοιχείο.
Ναι.
Πριν από δεκαετίες, από το 1870 περίπου, ανεβαίνουν στη Βραΐλα πάρα πολλοί κεφαλονίτες, ανεβαίνουν πάρα πολλοί υπηρώτες και θα εκμεταλλευτούν τον Δούναβη με ποια έννοια. Στο Δούναβη έρχονται τα καράβια φέρνοντας τα σιτηρά από την Ουκρανία, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν είναι πλωτός. Οι Έλληνες με το δαιμόνιο πνεύμα τους...
Πριν από αυτό θα εκμεταλλευτούν μια συνθήκη ανάμεσα στη Ρωσία και στην Τουρκία, στο τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1829.
Είναι η περίφημη συνθήκη της Αδριανούπολης που θα εξασφαλίσει, θα ανοίξει σε εμάς το δρόμο προς την ανεξαρτησία για το πρωτόκολλο του Λονδίνου.
Το 1832, για όλα τα Βαλκάνια θα επιτρέψει αυτό που είπες και στην εκδήλωση, ότι στην ουσία
πνέει ένας άνεμος ελευθερίας πλέον. Δημιουργείται περίπου αυτό.
Όσο αφορά τουλάχιστον την ελεύθερη μετακίνηση.
Ελεύθερη μετακίνηση.
Δηλαδή το όραμα του Ρίγα Φεραίου γίνεται
πραγματικότητα, έστω και έμεσα και έστω και ασύνειδα. Δηλαδή γίνεται πραγματικότητα. Έχουμε επομένως Βαλκάνια που είναι τελείως διαφορετικά από τα σημερινά Βαλκάνια. Έχουμε μια πόλη.
Ελεύθερη μετακίνηση. Όλοι σχεδόν οι κάτοικοι είναι πολύγλωσσοι. Πρακτικά ξέρουν 3-4 γλώσσες. Αναγκάζονται. Ακριβώς, επειδή συγχροτίζονται όλοι μεταξύ τους. Στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της περίοδου ζουν ειρηνικά.
Ειρηνικά. Αυτό μας κάνει ευχάριστη εντύπωση, δηλαδή ότι είναι μια πολυπολιτισμική, μια πολυφυλετική πόλη και ζουν ειρηνικά.
Η ίδια η Βραΐλα όμως είναι διαχωρισμένη, είναι ταξικά διαχωρισμένη.
Είναι διαχωρισμένη. Είναι οι δύο μεγάλες συνοικίες, είναι το Μπελβεντέρε, όπου ζουν οι πλούσιοι, κατά κύριο λόγο οι πλούσιοι Έλληνες, και είναι και το Καράκιοι. Το μαυροχώριο που ζει φτωχολογιά, ανάμεσα σε αυτούς βέβαια και η οικογένεια του Παναίτη Στράτη. Ακόμη και σήμερα, αν κανείς επισκεφτεί τη Βραΐλα, και εγώ θα το ευχόμουν δηλαδή κανείς να κάνει αυτό το ταξίδι, θα δει ότι είναι μια πόλη μουσείο. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή άπειρα κτίρια πανέμορφα, που βέβαια είναι σε εγκατελειμμένη μορφή, αλλά βέβαια αναστηλωμένο και αναπολεωμένο πολύ πολύ ωραίο είναι το αρχοντικό Εμπειρίκου, όπου εκεί διακυβέρνηση Τσαουσέσκου ήταν η έδρα της αστυνομίας. Σήμερα όμως είναι ένα εξαιρετικό μουσείο και πολλά πολλά εκθέματα του Εμπειρίκου μέσα.
Ναι, εκεί γεννήθηκε ο Ανδρέας Εμπειρίκος.
Το 1902.
Λοιπόν, θα πάρουμε μια. Σε βλέπω που είσαι έτσι, σαν το Δούναβη, είσαι ορμητικός. Τα ορμητικά νερά του Δούναβη. Λοιπόν, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον Κώστα Ακρίβο και με το βιβλίο του «Όνομα Πατρός Δούναβης» από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν τη χαρά απόψε να έχουμε κοντά μας τον Κώστα Ακρίβο για το τελευταίο του βιβλίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο «Όνομα Πατρός Δούναβης» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όπως είπαμε στο πρώτο μέρος, είναι μια πειραγμένη βιογραφία, μια sui generis βιογραφία του Παναΐτ Ιστράτη, ενός μεγάλου γνωστού αγνώστου Βαλκάνιου συγγραφέα, Ελληνορουμάνου στην καταγωγή, με Έλληνα πατέρα, Ρουμάνα μητέρα, αλλά με δύο πλάνητα σε όλα τα Βαλκάνια και στη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση της εποχής, τα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, και στη Γαλλία και στην Αίγυπτο και που δεν πήγε ο άνθρωπος, ακόμα και στην Ελλάδα. Λοιπόν, και λέγαμε ακριβώς για την γενέτειρά του, την Βραΐλα της Ρουμανίας, της... μια γενέτειρα η οποία βοηθούσε αν θες ή ήταν λειτουργούσε ως πόλος έλξης για κάθε τυχοδιοκτική φυσιογνωμία εκείνης της εποχής, ανάμεσά τους και τους Έλληνες εμπόρους, είτε τους νόμιμους εμπόρους είτε τους λάθρεμπόρους, όπως ήταν ο πατέρας του Παναΐτ Ιστράτη. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν ο Παναΐτ Ιστράτη, όπως αναφέρεις και για έναν άλλον μεγάλο συγγραφέα που έχει υποθεί αυτό, που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα του συγγραφέα, ότι τα βιβλία του δεν ήταν τόσο δεξαμενές φαντασίας όσο δεξαμενές μνήμης. Δηλαδή στα βιβλία του με ψευδόνυμα όπως ο Αδριανός μιλάει για περιστατικά της ζωής του, τα πραγματικά περιστατικά της ζωής του, τα οποία όμως δίνουν την εντύπωση στον αναγνώστη ότι έχουν βγει από τις χίλιες και μία νύχτες. Δηλαδή είναι τρομερά τα σκηνικά πάθους, βίας, έρωτα, λαγνίας που επικρατούν και που τα αποδίδεις αντλώντας την πρώτη ύλη από τα βιβλία του.
Είναι ο Παπαδιαμάντης.
Ναι.
Είναι και μια αντίστοιχη περίπτωση. Έτσι, του Ιστράτη με την έννοια δηλαδή ότι πρημοδοτούν όχι τη φαντασία τους αλλά το βίωμα.
Ναι.
Και ο ένας και ο άλλος δηλαδή το βίωμα καταθέτουν όσο το δυνατόν πιο ανώθευτα και κάνουν λογοτεχνία. Και μιλάμε βέβαια, για να συνεχίσουμε με τη Βραΐλα, για αυτή την πόλη που ο Ιστράτη γεννιέται, ζει, μεγαλώνει εκεί πέρα, βέβαια κάτω από την μητρική φροντίδα.
Ναι, ο πατέρας είναι απόν. Είναι, έχει πεθάνει.
Δεν γνωρίζουμε καθόλου. Είναι ο Γιώργος Βαλσαμής από τα Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς. Πηγαίνει σχολείο. Και όμως δεν αποφυτά κανονικά από το σχολείο, γιατί η μητέρα του δεν έχει να πληρώσει. Τελειώνει μόνο τις τέσσερις τάξεις και η μητέρα του τον παίρνει και τον βλέπουμε σε ηλικία 12 ετών κάνει το πρώτο από μια σειρά πολλά 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 επαγγέλματα που θα κάνει μέχρι το τέλος της ζωής του. Δουλεύει δηλαδή σε μια ταβέρνα, ελληνική ταβέρνα, την ταβέρνα του Κυριλονίδα, σαν βοηθός σερβιτόρου. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν και άλλα επαγγέλματα και άλλες επαγγελματικές ανασχολήσεις. Μπαίνει δηλαδή στα βαθιά αυτό που λέμε βιοπάλη και βιοπορισμός. Έχει όμως και ένα άλλο στοιχείο, έχει μάλλον και άλλα δύο στοιχεία που αυτά του γαργαλούν πολύ την ψυχή και το μυαλό. Το πρώτο στοιχείο είναι η ανάγκη, η αίσθηση να φύγει και να ταξιδέψει και όντως θα τον δούμε από την ηλικία των 15-16 ετών να φεύγει από τη Βραΐλα, από το λιμάνι της Κωνσταντίνας κατά κύριο λόγο και να ταξιδεύει στην Ελλάδα, στην Ανατολή, στην Αλεξάνδρεια και στη Γαλλία.
Και πολύ συχνά κάτω από άθλιες συνθήκες. Δηλαδή μην φανταστούμε κανένα Bon Viver, κανένα κοσμοπολίτη ταξιδευτή.
Μιλάμε σε
λαθρεπιβάτη, σε άθλια βαγόνια που δεν είχε που να φάει ή μένει σε άθλια πανδοχεία.
Ναι. Και το δεύτερο και βασικό στοιχείο, μια και μας ενδιαφέρει η περίπτωση του ως συγγραφέα, είναι το ότι είναι ένας αυτοδίδακτος συγγραφέας.
Έτσι.
Ναι, μεν η μητρική του γλώσσα είναι τα ρουμάνικα, αλλά όταν είναι παιδί 12 ετών, 13 ετών και δουλεύει στην ταβέρνα του Κυριλονίδα, οι θαμώνες όλοι είναι Έλληνες. ο ίδιος ακούει τις ελληνικές λέξεις και τις καταγράφει σε καρτέλες. Και έτσι καταφέρνει και μαθαίνει ελληνικά. Άρα δεν είναι επομένως απορίας άξιο που θα δούμε σε πολλά, πάρα πολλά βιβλία του ήρωες, ναι, ήρωες, εντάξει, να τους πούμε έτσι, να είναι Έλληνες.
Οι περσόνες, ναι.
Ή να μιλάνε ελληνικά. Και αυτό θα το εφαρμόσει και λίγα χρόνια αργότερα, όταν πλέον τα βήματα θα τον φέρουν στη Δύση, θα τον φέρουν στη Γαλλία, όπου και εκεί πέρα πάλι με αυτή την ίδια μέθοδο, καταγράφοντας λέξεις της γαλλικής γλώσσας, θα μάθει
και ενώ
γαλλικά.
Δουλεύει ως πλανώδιος φωτογράφος ένα μεγάλο νίκια, διάστημα, ναι, ναι. Με μηχανή που του έχει δώσει ένας φίλος του
πάλι,
και που έχει ως σπίτι και εργαστήρι ταυτόχρονα μια αποθήκη που, όπως λες, έχει αντί για πόρτα παράθυρο.
και από
ένα παράθυρο για πόρτα. Ναι.
Βέβαια τον έχει βοηθήσει στο να μάθει γαλλικά, ή μάλλον τον παρακίνει προς αυτή την κατεύθυνση ένας φίλος που τον γνώρισε σε ένα από τα πολλά σανατόρια στα οποία έζησε όλη του τη ζωή.
Γιατί από 18 χρονών, ναι, ήταν φυματικός.
Ναι. Βρίσκεται στο σανατόριο Μοντανά και εκεί πέρα κάνει παρέα και γίνεται φίλος με έναν Ελβετοεβραίο, τον Ζεσουέ Γεουντά, ο οποίος είναι από αστική προέλευση, ο οποίος είναι σπουδαγμένος, και αυτός τον οθεί και τον βοηθάει να μάθει γαλλικά. Μαθαίνει τα γαλλικά της επικοινωνίας. Και πάνω σε αυτά τα γαλλικά αρχίζει και γράφει τα πρώτα του άρθρα, τα δημοσιεύουν κάποιες γαλλικές εφημερίδες, γράφει κάποια διηγήματα και έχει την τόλμη, εγώ θα το λέω και θράσος ακόμη, να τα στείλει στον νομπελίστα Ρωμένο Ρολάν. Ο Ρωμένο Ρολάν, ο μεγαλύτερος διανοήτης εκείνης της εποχής, νομπελίστας από το 15. Προφανώς ο Ρολάν ίσως τα διάβασε, ίσως δεν τα διάβασε, αλλά εξαιτίας της απόπειρας αυτοκτονίας που θα κάνει και της επιστολής που θα του στείλει, ότι τώρα βάζω τέρμα στη ζωή μου γιατί δεν έχω βρει ανταπόκριση σε αυτόν τον κόσμο, ο Ρωμένο Ρολάν μάλλον θα διαβάσει τα διηγήματα και τότε θα ανακαλύψει έναν άνθρωπο ο οποίος...
Τον Γκόργι των Βαλκανίων, όπως
τον αποκαλεί. Ναι, ότι είναι ένας άνθρωπος που γράφει ιστορίες που έρχονται από την Ανατολή, αλλά που είναι ιστορίες που έχουν πάθος, που έχουν ορμή, που έχουν μια δυναμική, που μάλλον εκείνα τα χρόνια αυτά τα στοιχεία απουσίαζαν από τα γαλλικά γράμματα, από τη γαλλική λογοτεχνία.
Ναι, και έτσι ακριβώς θα αρχίσει η δεύτερη ζωή του Παναίτη Στράτη, εκεί όπου η δημοσιότητα και η επωνυμία θα έχει μια αναγνώριση που θα ξεπεράσει τα γαλλικά σύνορα πολύ σύντομα. Θα φτάσει κάποια στιγμή ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης, που εκείνα τα χρόνια έχει γίνει, το 17 έχει γίνει η Οκτωβριανή Επανάσταση, πώς γνωστόν έγινε τον Νοέμβριο, παλαιομερολογήτικα έγινε τον Οκτώβριο. Λοιπόν, και θα πάει θα επισκεφτεί ως αντιπρόεδρος ακριβώς της Επιτροπής αυτής στήριξης της Σοβιετικής Ένωσης τη Ρωσία, και εκεί θα γνωρίσει τον δικό μας Παναίτη Στράτη, τον Νίκο Καζαντζάκη.
Ναι, μιλάμε τώρα, είναι φθινόπωρο του 1927, οι δύο άντρες συναντιούνται, γνωρίζονται, δημιουργείται μια πολύ πολύ έντονη φιλία, σε τέτοιο βαθμό που και οι δύο παίρνουν την κοινή απόφαση να πέρασουν όλη τη ζωή στη Σοβιετική Ένωση. Και σαν πρώτο βήμα, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι θέλουν να διαδώσουν τα κομμουνιστικά ιδιώδη και σε άλλες χώρες.
Ναι, θα προηγηθεί... με πρώτη την Ελλάδα.
πάλι η Ελλάδα ως πείραμα. Θα προηγηθεί βέβαια ένα ταξίδι που θα κάνουν στη Σοβιετική Ένωση μαζί με άλλους καλεσμένους συγγραφείς, αλλά με τη συνοδεία κάποιων επισήμων και κάποιων ανθρώπων που τους καθοδηγούν και τους κατευθύνουν.
Και τους παρακολουθούν ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν, το Γενάρη του 28 έρχονται στην Ελλάδα, θα γίνουν αυτά που θα γίνουν. Ναι, μεν η ομιλία που θα γίνει στην Αλάμπρα και που θα εξελιχθεί σε διαδήλωση στην Ομόνια και θα ξεσπάσει όλος ο αστικός τύπος εναντίον του, συν οι δύο επισκέψεις στις φυλακές στα Βούρλα και στο φθισιατρίο
Σωτηρία. Λοιπόν, τα ίδια ακριβώς γίνανε με τον Γκαγκάριν. Γίνανε διαδηλώσεις τεράστιες, έφαγε ξύλο μέχρι και ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, που ως γιος υπουργού, δεξιού υπουργού, εκείνο τον καιρό τάραξε τα νερά, ήταν η δεύτερη φορά που τρώγε ξύλο, έφαγε και για το Κυπριακό, αλλά θέλω, γιατί στο λέω αυτό, ότι ήταν το ξύλο, το να το ρίχνουν ξύλο τότε στους αριστερούς διαδηλωτές, ήταν κάτι το απόλυτα φυσικό και μέσα στα πλαίσια της κανονικότητας. Αλλά το ότι δήραν έναν δεξιό, έναν γόνο δεξιάς οικογένειας, κόστισε την απόλυση του αρχηγού της αστυνομίας. Πάλι σαν να έγινε η ίδια ιστορία με διαφορά.
Με διαφορά 34 χρόνων.
Ναι, το 62 η μία, το 28 η άλλη.
Έτσι ακριβώς. Και από τη στιγμή λοιπόν που απελάβαινε, τα επιστρέφει στη Σοβιετική Ένωση. Μαζί του τώρα έχει κατεβεί η πανέμορφη κόρη του διευθυντή της Σχολής Καλών Τεχνών, η πολύ πολύ ωραία Μπιλιλή, τον συνοδεύει.
Ελβετίδα. Αστείο στο κόκαλο. Αλλά ο έρωτας αυτά δεν τα κοιτάει. Ναι.
Είναι ο μεγάλος έρωτας της ζωής του, παρότι είχε τρεις γάμους ο ίδιος. Ναι. Και λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 1928, καταφθάνει στη Σοβιετική Ένωση και το ζεύγος Καζαντζάκη. Και αποφασίζουν αυτοί οι τέσσερις, τα δύο ζεύγια, να γνωρίσουν τη Σοβιετική Ένωση μόνοι τους, χωρίς τη συνοδεία κανενός. Κάνουν ένα ταξίδι 20.000 χιλιόμετρα. Από το βορρά στο νότο και από την δύση στην Ανατολία, από τη Μολδαβία στο Βόλγα και από τη βόρεια παγωμένη θάλασσα ως κάτω στην Κρυμαία. Και τώρα πλέον βλέπουν πώς έχουν τα πράγματα. Βλέπουν και τα καλό σκήμενα αυτής της δεκάχρονης ανοικοδόμησης όλου του συστήματος, αλλά βλέπουν και τα κακό σκήμενα.
Δεν είναι όμως η ίδια η στάση τους.
Όχι. Στο τέλος ο Μένι Στράτη λέει ότι πρέπει να πούμε και τα καλός και τα κακός. Η ΓΠΟ του λέει όχι, γιατί και το 1/10 κακό να πεις εσύ θα χαλάσει τα 9/10. Όχι,
πολύ
λέει ο Στράτη.
Πολύ σωστή η ΓΠΟ θα έλεγα.
Αλλά, ναι.
Ναι, γιατί ακριβώς όταν έχεις τους προβολείς μιας προσωπικότητας από τη Δύση πάνω και περιμένεις μονάχα ευχολόγια να ακούσεις, μόνο καλά λόγια, κολακίες από το στόμα της, η παραμικρή ένδειξη δυσφορίας διογκώνεται. Ναι, ήταν αλλά, πολύ σωστή εκτίμηση, μιας μυστικής υπηρεσίας και μάλιστα της ΓΠΟ, η οποία έδειξε όλο της το ταλέντο λίγα χρόνια αργότερα, τα χρόνια του Μεγάλου Τρόμου, το 1938.
Ναι, αυτό, έτσι ακριβώς. Αλλά τώρα, ο Ιστράτη δεν είναι μια απλή και μια μεσαία περίπτωση. Ο Ιστράτη αυτό που βλέπει, αυτό θέλει να το καταθέσει.
Έχει όπως πλήρη, θα λέγαμε, έχει πλήρη άγνοια κινδύνου. Ή πλήρη ανικανότητα να κρατήσει το στόμα του κλειστό όταν βλέπει κάτι στο οποίο διαφωνεί. Ακόμα και όταν ψυχείται και σώματι είναι προς εκείνη την πλευρά, και αυτό φαίνεται κιόλας μετά από την, αφού τον διώχνουν και από τη Σοβιετική Ένωση, το ότι παραμένει στο χώρο της αριστεράς, αλλά παραμένει, όπως είπες και στην εκδήλωση, σαν τον Άρη Αλεξάνδρου που θεωρούσαν τον, οι Σπαρτιάτες τον θεωρούσαν ήλωτα και οι ήλωτες Σπαρτιάτη.
Επομένως, δεν μπορούμε να βάλουμε αρνητικό πρόσημο στην ενέργεια του Ιστράτη να μιλήσει με ειλικρίνεια, εν αντιθέσει, να μην το σχολιάσουμε και να μην πάμε παραπέρα με το τι κάνει ο Νίκος Καζαντζάκης.
Ναι, όχι, να το σχολιάσουμε. Ναι.
Επιστρέφει, θα γίνει η αφορμή.
Ο Καζαντζάκης του έλεγε συνέχεια, ναι, και αυτό το αναφέρεις και μέσα στο βιβλίο σου, ότι έπρεπε να βλέπει το μεγάλο κάδρο. Δηλαδή ότι όλα τα παραστρατήματα της Επανάστασης στα μάτια του Καζαντζάκη ήταν λεπτομέρειες μπροστά στο μεγάλο κάδρο, ότι έπρεπε να υποστηριχθεί η Σοβιετική Ένωση. Βεβαίως ο βίος του Καζαντζάκη, ο ιδεολογικός βίος του Καζαντζάκη ήταν τόσο άστατος και πήγαινε το εκρεμές από το φασισμό στον κομμουνισμό πέρα δόθε, που ήταν ίσως και ο τελευταίος που θα μπορούσε να μιλήσει για την προστασία του, θέλοντας να δούμε στο σύνολο του βίου τους. Θα περίμενες ο Ιστράτη να είναι εκείνος που θα έλεγε τώρα πρέπει να σώσουμε τη Σοβιετική Ένωση και άσε τις παρεκκλήσεις.
Και όμως αντιστρέφονται οι ρόλοι.
Και όμως γίνανε ανάποδα τα πράγματα. Ακριβώς, διπλωματικός ήταν ο Καζαντζάκης.
Και μάλιστα ο Καζαντζάκης κάποια στιγμή γυρίζει και του λέει, ξέρεις Παναή, δεν είσαι επαναστάτης, είσαι επαναστατημένος. Η αφορμή της μεγάλης σύγκρουσης και που θα χωρίσουν τα τσανάκια τους και θα σπάσει η φιλία τους, δεν θα συναντηθούν ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής του Ιστράτη.
Παρόλο που θα ανταλλάξουν κάποια
θα ανταλλάξουν φλογερές επιστολές αναθέρμανσης της φιλίας τους προς το τέλος της ζωής του Ιστράτη. Η αφορμή ήταν η διαβόητη υπόθεση Ρουσακόφ. Ο Ρουσακόφ ήταν ένας Εβραίος στην καταγωγή, αγνός Ρώσος κομμουνιστής ιδεολόγος. Με εξορίες, με εκτοπισμούς, με πογκρόμ εναντίον του, που όταν επιστρέφει στη Σοβιετική Ένωση ανοίγει ένα καθαριστήριο και με την πολυμελή του οικογένεια ζουν σε κάποια διαμερίσματα. Έχει όμως ένα μείον που το ξέρει ότι κάποια στιγμή θα του καταστρέψει τη ζωή. Έχει κάνει γαμπρό τον Βικτόρ Σερζ. Ο Βικτόρ Σερζ ανήκει στην αριστερή αντιπολίτευση.
Τροτσιστής.
Είναι τροτσκιστής. Είναι τροτσκιστής.
Τροτσκιστής, για να μπουν οι ακροατές μας στο κλίμα της εποχής, θεωρεί το ότι είναι πιο όνειδος από το να είσαι φασίστας.
Ναι.
Εξού και τους λέγανε σοσιαλφασίστες.
Σοσιαλφασίστες.
Θεωρεί το υπαριθμόν ένας προδότης.
Ακριβώς. Ναι. Πώς να χτυπήσουμε λοιπόν τον Βικτόρ Σέρς? Δεν μπορούμε με διαφορετικό τρόπο. Είναι όνομα στη Δύση. Και τον χτυπούν μέσω του πεθερού του. Τι κάνουνε? Γίνεται μια προβοκάτσια να τους διώξουν από το διαμέρισμα, και ότι τάχα η κομισάριος λόγου που πήγε ότι δάρθηκε από την γυναίκα του Βικτόρ Σέρς. Ψέματα όλα. Αυτά όταν τα μαθαίνει ο Παναίτης Στράτη, ο οποίος γνωρίζει τον Βικτόρ Σέρς, γνωρίζει και τον αγνώριο κομμουνιστή Ρουσακόφ, εξεγείρεται, πηγαίνει στα κεντρικά της κυβέρνησης, διαμαρτύρεται, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Και πραγματικά και ο Ρουσακόφ, ο πεθερός του Βικτόρ Σέρζ, και η γυναίκα του Σέρζ και ο Σέρζ και τα λοιπά, θα ταλαιπωρηθούν με εκτοπίσεις, με εξορίες και με όλα αυτά. Αυτό δεν το αντέχει με τίποτα ο Ιστράτη.
Ναι, ναι.
Και επομένως, επιστρέφοντας στη Γαλλία, γράφει ένα βιβλίο, το Προς την άλλη φλόγα. Το δίνει στον Ρολάν να το διαβάσει. Ο Ρολάν ανοίγει τα μάτια και του λέει: θα καταστρέψει την καριέρα σου. Μην το βγάζεις.
Ναι.
Μην το βγάζεις, θα το βγάλω, λέει ο Ιστράτη.
Ναι, ναι.
Και το εκδίδει.
Γιατί με αυτό το βιβλίο ανοίγει πια λογαριασμούς και με την αριστερά.
Έτσι ακριβώς.
Στην ουσία δηλαδή μένει ανάδελφος, όπως τα λέγει ο Σαρτζεντάκης.
Ναι, ναι, ανάδελφος.
Ανάδελφος, ναι. Δηλαδή μένει εκείνος ο σκληρός συγκρουσιακός άνθρωπος, ο άνθρωπος αρχών, ο άνθρωπος ιδεολογικών αρχών, που δεν συμβιβάζεται με κανέναν. Ναι, ναι. Και που δεν πιστεύει καθόλου ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Έτσι ακριβώς. Και οι μεν δεξί συνεχίζουν, τον θεωρούν έναν αταλάντευτο αριστερό.
Έναν αμετανόητο κομμουνιστή.
Αλλά οι αριστεροί, με επικεφαλής τον διευθυντή της Ουμανιτέ, τον Ανρί Μπαρμπής, αρχίζουν και εξαπολύουν μια σφοδρότατη επίθεση, όπως εξαπολύει και ο Σοβιετικός τύπος. Επομένως είναι ανάμεσα σε δύο πυρά.
Διμέτωπος. Και το άμεσο αποτέλεσμα είναι να, ειδικά στις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, μετά το θάνατό του πια, είπαμε ότι πέθανε το 1935, να απαγορευτούν για δεκαετίες τα βιβλία του, αλλά να μην είναι και ιδιαίτερα προσφυλής αντίστοιχα στη δεξιά, στη Δύση. Να υπάρξει μια γενικευμένη σιωπή, θα λέγαμε, μέχρι το 1963.
Μια σιωπή, μια αφάνεια, όπου το 1963 συμβαίνει το εξής παράδοξο. Βασισμένο σε ένα βιβλίο, σε μια νουβέλα του Ιστράτη, το Κοντίν, που και αυτό θέμα έχει πάλι την φιλία, η ομώνυμη ταινία Κοντίν κερδίζει το πρώτο βραβείο σεναρίου στις Κάνες. Και τότε βγαίνει ξανά στην επιφάνεια το όνομα του Παναίτη Ιστράτη. Έχει γράψει και ο Ηλία Έρενμπουργκ στο μεταξύ κάποια καλά λόγια, κάποια καλά σχόλια στα βιβλία του, και αρχίζει σιγά σιγά επομένως και να θερμαίνεται το ενδιαφέρον για να δούμε όλες οι χώρες και της Ανατολής και της Δύσης ποιος ήταν ο Παναίτη Ιστράτη. Μέχρι που βέβαια αυτό το κύμα αναθέρμανσης του ονόματος του Παναίτη Ιστράτη θα δημιουργήσει ένα κλίμα πολύ πολύ θετικό στη Γαλλία, θα δημιουργηθεί ένας σύλλογος φίλων του Παναίτη Στράτη, ο οποίος είναι ενεργός ακόμη και σήμερα, ενεργός με την έννοια ότι κάνει δραστηριότητες, κάνει συνέδρια και εκδίδει και σε εξαμηνία βάση το περιοδικό Le Haïdouk. Ο Χαϊντούκος είναι αντίστοιχος ο δικός μας κλέφτης του 21. Και επομένως κάποια στιγμή λοιπόν αυτή η περίπτωση του Παναίτη Στράτη χτύπησε και την ελληνική πόρτα και φτάσαμε στο εν λόγω βιβλίο.
Το εν λόγω βιβλίο, το βιβλίο το δικό σου, του Κώστα Ακρίβου, όνομα Πατρός Δούναβης, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, που όπως υπόθηκε και στην εκδήλωση 20, είναι η πρώτη ελληνική απόπειρα βιογραφίας της ζωής του Ιστράτη. Και προσπαθώντας να δω γιατί αυτή η σιωπή, καταλαβαίνω τη σιωπή στον Ανατολικό Συνασπισμό, καταλαβαίνω τη σιωπή στη Δύση, στη δεξιά τουλάχιστον στη Δύση, αλλά η σιωπή της Ελλάδας κατά τη γνώμη σου αντανακλούσε ακριβώς ότι ήταν ένας εξόριστος και από τη δεξιά και από την αριστερά ο συγκεκριμένος συγγραφέας, δηλαδή δεν τον στηρίζανε, φαντάζομαι, χωρίς να το έχω ψάξει, και θέλω να μου πεις, επειδή προφανώς πίσω από το βιβλίο σου υπάρχει τεράστια υπεράνθρωπη, μην πω απάνθρωπη, έρευνα Έχεις εξαντλήσει όλες τις πηγές γύρω από τη ζωή και κυρίως και τι έγινε και μετέπειτα, όχι μονάχα κατά τη διάρκεια της ζωής του Ιστράτη. Ποιο ήταν και το μεταθανάτιο πεπρωμένο του έργου του. Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι η Ρουμανία, η πατρίδα του, κατά βάση, θα πρέπει να είχε μια επαμφωτερίζουσα στάση. Μιλάω πάντοτε μετά από την επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Το καθεστώς Τσαουσέσκου δηλαδή θα πρέπει να επερηφανευότανε ότι είχε κάποιον αιρετικό προς τη Σοβιετική Ένωση, γιατί και το ίδιο το καθεστώς υποτίθεται ότι ήταν αιρετικό προς τη Σοβιετική Ένωση, παρόλο που ήταν μια από τις πιο σκληρές δικτατορίες. Όσο αφορά τη σχέση με τη Σοβιετική Ένωση, δήλωνε διαρκώς την ανεξαρτησία του. Άρα ο Ιστράτη θα μπορούσε να είναι, το λέω επειδή το βρισκάνε, έλεγε ο Δρακονταϊδής στην εκδήλωσή σου, ότι στην περίοδο του Τσαουσέσκου, που έτυχε και αυτός να βρίσκεται με κάποια ιδιότητα στην Ρουμανία, οι υπαρχιακές βιβλιοθήκες είχαν τα άπαντα του Τσαουσέσκου και της γυναίκας του, της Έλενας, η οποία και αυτή δεν είχε τελειώσει το δημοτικό, αλλά κυριολεκτικά δεν ήταν σαν τον Ιστράτη. Αυτή είχε μείνει εκεί και παρόλα αυτά την είχαν κάνει ακαδημαϊκό σε όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας.
Ναι.
Της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Της καλαμανικής Ελλάδας μετά τη μεταπολίτευση. Την είχαμε βάλει στην Ακαδημία Αθηνών. Λοιπόν. Αλλά υπήρχαν πέρα από τα έργα του Τσαουσέσκου και κάποια έργα στα γαλλικά, τα περισσότερα του Ιστράτη. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να ήταν απαγορευμένο στη Ρουμανία.
Θα σου πω, Πέτρο, αυτό που μου είπε μια μεγάλη ελληνίστρια που ζει στη Ρουμανία, η Ελένα Λαζάρ, που έχει βραβευτεί και από την Προεδρία της Δημοκρατίας και έχει προσφέρει πολύ πολύ σημαντικό έργο στα ελληνικά γράμματα. Τον θέλαμε και δεν τον θέλαμε.
Ναι, αυτό η επαφωτερίζουσα στάση. Αυτό φαντάστηκα.
Αλλά όσον αφορά το ότι εμείς αρχίσαμε να τον ανακαλύψουμε τον Ιστράτη, εγώ θα έλεγα, προσπαθώ να δώσω μια ερμηνεία και ίσως λίγο έτσι δεν με συμφέρει, επειδή ανήκω σε αυτό το συνάφι των συγγραφέων και γενικότερα της λογοτεχνίας, ότι μάλλον αντιμετωπίζαμε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ό,τι έχει να κάνει με τη λογοτεχνία των Βαλκανίων ή ακόμη και της Τουρκίας, αν εξαιρέσουμε τον Ορχάν Παμούκ, με ένα πνεύμα υπεροψίας.
Ναι.
Εμείς έχουμε καλύτερη λογοτεχνία, εμείς έχουμε την ελληνική γλώσσα κτλ.
Και θεωρούμε λίγο επαρχιώτες.
Ναι. Τώρα λίγο βγάζει σκάει μύτη η βουλγάρικη λογοτεχνία και αρχίζουμε σιγά σιγά και ανακαλύπτουμε ότι όντως υπάρχουν πολύ σημαντικοί και υπήρχαν και σημαντικοί λογοτέχνες, ο Πάβιτς, ο Ιβο Άντριτς, ο Καντερέ, με ό,τι ποιες αντιρρήσεις μπορεί να πει.
Είναι σύμπτωμα της διαρκούς ομφαλοσκόπησης που έχει αυτή η χώρα και αν προσθέσεις ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η χώρα δεν ενδιαφέρεται ούτε για τους Έλληνες συγγραφείς, πόσο μάλλον για τους άλλους Βαλκάνιους.
Να μην προσθέσουμε σε αυτό το μη ενδιαφέρον και σε αυτή την αρνητική αντιμετώπιση το ότι έχουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, ότι είχαμε 600 σχολικές βιβλιοθήκες και τις είχαμε κλείσει.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό που το βάζεις.
Τις είχαμε κλειδωμένες.
Έτσι ακριβώς. Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε για αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο, που όπως και τα βιβλία του Παναίτη Στράτη διαβάζεται. Είναι παραμυθάς ο Ιστράτη και είναι παραμυθάς και ο Ακρίβος και είναι ευτυχή συγκυρία ότι ο ένας παραμυθάς ασχολήθηκε με τον άλλο, ένας αφηγητής, ο ένας storyteller ασχολήθηκε με τον άλλο σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Σε ευχαριστώ, Κωστή, που ήσουν εδώ απόψε. Φίλες και φίλοι.
Και εγώ σε ευχαριστώ και Πέτρο, πραγματικά με παραμύθιασες.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
pats malakas laiko, čiaje, šūrė, paljara. Čaje, šužije, paljera, opa!